Richelieu sau liberalismul religios. Episcop la 20 de ani, după ce îmbrățișase mai întâi cariera armelor, Armand Duplessis de Richelieu primi pălăria de cardinal peste 7 ani, în 1622. Cu acest prilej, papa îi trimise o scrisoare foarte călduroasă în care îi spunea că va călca în picioare viperele și șerpii. Sfântul Părinte voia să spună prin aceasta că se bizuia pe noul cardinal în vederea stârpirii ereziei protestante din regatul Franței. Or, lui Richelieu nici prin cap nu-i trecea așa ceva. El avea să-i combată pe protestanți, fiindcă voia să le nimicească autonomia politică și militară, dar nu dorea să le nimicească religia. Diversitatea religiilor creează fără îndoială diviziuni în lumea cealaltă, spunea el, dar nu în aceasta. Să admirăm întreagăt acest fără îndoială. Acelora dintre consilierii săi care cereau o politică religioasă aspră, și Ludovic al XIII-lea voia și el o asemenea politică, Richelieu le răspundea: cerul este acela de la care trebuie să așteptăm să-i convertească pe reformați. Alt text revelator. Deși dezbinați în credință, rămânem uniți în spatele unui singur principe și în slujba lui. Niciun catolic nu poate să se înșele în așa măsură încât să prefere un spaniol unui hughenot francez. În materie de religie, Richelieu era un liberal și un tolerant. Reputația sa de om de fier n-a fost deloc știrbită, dar el și-a dobândit-o în calitate de om de stat și nu de campion al Bisericii Catolice. Asediul orașului La Rochelle, cu Richelieu îmbrăcat în platoșă sus pe dig, a fost una din pozele ieftine din cărțile noastre de școală. Acest asediu ne interesează aici numai ca să ilustrăm politizarea extremă a unui antagonism pe baze religioase. Henric al IV-lea, numai cu mare trudă, a pacificat La Rochelle, unde catolicii aflați în minoritate nu erau bine tratați. De pildă, pentru a merge la slujbă trebuiau să iasă din oraș. Deschiderea ostilităților a avut loc în 1625, din inițiativa conducătorilor protestanți, care au ocupat insulele Re și Oleron, în timp ce tot ei au fost cei care s-au răsculat, Roan, în Guyane și Languedoc. De reținut că, la această insurecție, Partidul Protestant a obținut sprijinul ascuns al Spaniei Catolice. De reținut de asemenea că flota regală franceză a recâștigat în scurt timp insulele Re și Oleron, cu ajutorul unor vase engleze și olandeze. Politica guverna totul. După acest prim schimb de arme, Richelieu le oferi rebelilor o pace de compromis, sau mai exact, de statu quo, pe care ei au acceptat-o. Episodul hotărâtor începu în iulie 1627, când între insula Re și continent a sosit o flotă engleză care le-a oferit locuitorilor din La Rochelle sprijinul său, deoarece între timp Carol I își modificase politica. După o oarecare ezitare, locuitorii din La Rochelle au acceptat acest ajutor străin. Vechi oraș fortificat, ale cărui metereze fuseseră reconstruite, La Rochelle era în bună parte izolat de pământ prin mlaștin cu apă sărată și dulce. Ca să-l blocheze dinspre mare, Richelieu a pus să se construiască faimosul dig, o lucrare remarcabilă pentru acea epocă, având 1500 de metri lungime și 8 metri în partea cea mai lată. Era întrerupt la mijloc de o intrare în port lată de 40 de metri, care era barată după voie. Dinspre uscat, părintele Joseph porunci să se sape un șanț întărit, lung de 12 kilometri. François Leclerc du Tremblay, denumit părintele Joseph, 1577-1638, confident și consilier al lui Richelieu, poreclit eminența cenușie, a exercitat o puternică influență între 1632 și 1635. Acest călugăr ilustra eminență cenușie, fost militar, ca și stăpânul său Richelieu, și a fost adevăratul organizator al asediului, prevăzând totul, inclusiv aprovizionarea cu alimente. Armata asediatoare era bine plătită, bine hrănită, bine îmbrăcată și disciplinată. Puțin bolnavi, în ciuda faptului că bălțile se aflau în apropiere. Asediul avea să dureze un an. La început, locuitorii din La Rochelle Nu duc lipsă de nimic, ba chiar risipesc proviziile, vânzând alimente ostașilor lui Buckingham, instalați în insula Re. Liniile asediatorilor sunt situate la depărtare de metereze, astfel încât în anumite părți din țara nimănui se văd boi păscând. După ce devorează boi, locuitorii din La Rochelle încep să se hrănească cu sardele, heringi sărați. Nici pomeneală de pește proaspăt, căci bărcile de pescuit nu pot ieși în larg. Și nici de legume proaspete, ceea ce duce la apariția acelui inamic binecunoscut navigatorilor epocii, scorbutul. În tot cursul primăverii anului 1628, între asediați și regaliști circulă mesaje. Mesagerii sunt copiii. Un copil de 10 ani e denunțat și biciuit de călău în curtea primăriei, apoi silit să se pocăiască asemenea unui adult, mergând pe străzi cu o făclie în mână. În cele din urmă e izgonit din oraș. Vede micuța sa siluetă îndepărtându-se printre mlaștini. Din când în când, englezii din insula Re anunță sosirea unei mari expediții venite în ajutor din Anglia. Dar n-apare nimic și în cele din urmă Buckingham este cel care se reîntoarce la Portsmouth în noiembrie 1627. La 8 aprilie 1628, trupele regale dau un atac, dar sunt respinse. La 30 aprilie are loc o alegere la Consiliul Municipal. Jean Guiton, în vârstă de 43 de ani, neguțător și armator, este ales primar. El înfige un pumnal în masa Consiliului și strigă: "Pumnalul ăsta îl voi implanta în inima oricui ar vorbi de predare." Sau, mult mai probabil, nu rostește această faimoasă frază. Ca majoritatea vorbelor intrate în istorie, ea a fost născocită după aceea. Între timp, regele Ludovic al XIII-lea vânează, vizitează orașele din împrejurimi. Cardinalul stă la castelul de la Sozei, își inspectează guvernământul de la Bruaj și insula Oleron. Ducele d'Angoulême zace adeseori în pad din pricina gutei. O locuitoare din La Rochelle, bogată și tânără, anunță că oferă o zestre de 30.000 de livre acelui ofițer al regelui care va voi să o ia în căsătorie. Oferta e imediat acceptată, căsătoria autorizată de rege și celebrată în tabără cu mare pompă. Nu se spune cum a fost ales sau desemnat soțul. Bucătarul doamnei de Rohan, aflată și ea printre asediați, o părăsește și trece la inamic. Într-adevăr, ce rost mai are un bucătar în La Rochelle, unde, începând din iulie, mizeria devine înspăimântătoare? Nemai existând cai, se mănâncă câini, pisici, șoareci, melci, broaște din șanțuri, iarbă din țara nimănui. Se pun la fiert piei de tot felul. Oamenii încep să strige: pace sau pâine? Dacă ne predăm, răspunde Guiton, trupele regelui nu ne vor cruța. În septembrie, pe o mare furtunoasă și pe o ploaie cu șiroaie, o mică barcă cu pânze izbutește să străpungă blocada. Domnul de Champs Fleury, care debarcă din ea, cere să-l vadă imediat pe Guiton. Vin din Anglia. Buckingham a fost asasinat, dar regele ne acordă mai departe sprijinul său. Flota engleză o să fie aici peste câteva zile. La Rochelle e salvat. Într-adevăr, la 30 septembrie sosește o flotă engleză care își aruncă ancorele în fața lui Chef de Bay. În tabăra franceză domnește bucuria. În sfârșit, o să ne batem. Doamnele vin în trăsuri până la tabără ca să vadă bătălia. Dar flota engleză nu se mișcă și nu debarcă niciun om. În cele din urmă, la 3 octombrie, ea atacă fără vlagă navele franceze care apără digul. Singur vasul Saint George, pe al cărui pic flutură steagul amiralului, contele de Lindsay, se apropie cu adevărat până în bătaia tunului. Dar izbucnește o furtună care pune capăt acestei șubre de angajări. Cu mult mai mult decât relatarea evenimentelor militare, statisticile municipale arată ce a însemnat în decursul ultimelor luni grozăvia asediului. Într-un răstimp de 6 luni, 8.000 de oameni morți de foame, dintre care 2.000 în 6 săptămâni. 400 de cadavre care trebuie îngropate numai în ziua de 18 octombrie. Dar în curând nu mai poate fi îngropat nimeni, fiindcă toată lumea este sfârșită. Guiton leșina în templu. Clopotarul nu mai are putere să tragă clopotul cel mare. Poliția descoperă că leșul unei femei a fost devorat în parte de 2 vecine. Mai trec câteva zile și o delegație de parlamentari din La Rochelle se prezintă în fața liniilor regale. Am venit să întrebăm care sunt condițiile de predare. Richelieu le face imediat cunoscute pe cele la care reflectase de multă vreme. Li se lasă tuturor viața, bunurile sunt ocrotite, libertatea de conștiință este menținută, dar fortificațiile vor fi nimicite până în temelii. De cumpă și în oraș, părintele Joseph alergă să oficieze o slujbă la templu, pe care îl ridică pe loc la rangul de catedrală. În vremea asta, Richelieu dădea ordine care interziceau jaful și organizau de urgență o aprovizionare cu alimente. A vrut să-l întâlnească pe Guiton și i-a vorbit pe un ton lipsit de acreală. Ce credeți despre regele Franței, dar despre regele Angliei? Domnule cardinal, cred că e mai bine să-l avem ca rege pe cel care a luat La Rochelle decât pe cel care n-a fost în stare să-l apere. Pacea de la Ale, iunie 1629, i-a lipsit pe protestanți de toate locurile de siguranță, dar a confirmat toate stipulațiile religioase din edictul de la Nantes. Se afirma încă o dată că domnul cardinal nu făcea niciun fel de deosebire între supușii regelui, fie ei catolici sau protestanți. Se constată cu o curiozitate plină de simpatie că Richelieu voia să meargă chiar mai departe. După 1629, el se gândea să realizeze un proiect de unire a bisericilor pe plan național. Din motive evidente atât de ordin politic cât și de prestigiu și, poate, de ce nu, și dintr-o intenție mai profundă, ar fi vrut să fie șeful unei biserici unificate a Franței. Anumite măsuri administrative trădează această intenție. În 1631, protestanții obținură subvenții oficiale pentru conciliile lor și 60.000 de livre pentru școlile lor. O măsură și mai frapantă. La propunerea lui Richelieu, Consiliul Regelui le interzice catolicilor să-i trateze în public pe protestanți de eretici. Ecumenism. Îl vedem pe iezuitul Odber împins pe calea aceasta de cardinal, propunându-le reformaților un colocviu analog cu cel de la Poissy și menit să definească cel puțin punctele de discordie dintre cele două religii. Dar propunerii nu i s-a dat curs, n-am reușit să descopăr de ce. Câți francezi aprobau aceste inițiative ale cardinalului? Câteva spirite libere. Vedem în acea epocă episcopi și pastori întreținând unii cu alții relații corecte, ba chiar cordiale. Pastorul din Somur cinează la episcopul din Chartres. Îl auzim pe preotul din Puy-Loran, cerându-le credincioșilor săi să se roage pentru pastorul orașului, bolnav. Din păcate, exemplele pe care le putem semnala sunt prea rare. În ciuda hotărârilor Consiliului Regelui, mulțimea continua să le spună protestanților eretici și chiar nu prea rare ori să-l insulte pe pastor pe stradă. Vremea ecumenismului nu venise încă și, pentru marea majoritate, nici măcar cea a toleranței. Cartea de față nu este un rezumat al istoriei bisericii, dar pentru înțelegerea anumitor evenimente care constituie subiectul nostru, trebuie uneori să amintim sensul unor cuvinte, de pildă pe cel de contrareformă. Istoricii germani sunt cei care l-au inventat pentru a desemna reforma catolică ce a urmat în secolul al XVI-lea reformei protestante. Roma a crezut de cuvință să tragă întrucâtva învățăminte din evenimentele care au dus la destrămarea bisericii. Măsurile care au fost luate și care s-au întins pe un secol aveau ca scop, pe de o parte, de a reforma cu adevărat biserica, redându-i dogmei un spirit efectiv evanghelic și purificând practica religiei catolice, pe de altă parte, de a recuceri țările și sufletele care se separaseră de Roma. Reforma spirituală a fost în bună parte opera Conciliului de la Trento, care a ținut 18 ani, din 1545 până în 1563. Contrareforma a avut o mare înrăurire asupra vieții spirituale a catolicilor, contribuind la aprofundarea studiului tainelor creștine și micșorând numărul unor practici înrudite cu superstiția. Din păcate, nu putem să considerăm anumite măsuri ca reconstituirea Tribunalului Inchiziției de către Paul al III-lea în 1542 spre slava sa. Caznele și rugul nu au izbutit să stârpească erezia decât în cele două țări în care pătrunsese foarte puțin, Spania și Italia. Ostașii marii contraofensive spirituale au fost ezuiții, care, când printr-o predică pacifică cu adevărat creștinească, când prin tot felul de presiuni mai puțin creștinești, uneori făcând din nenorocire apel la forța armată sau îngăduindu-i să acționeze, au reinstaurat catolicismul în țările renane, în Suedia, în Polonia și parțial în Imperiu. Simplificând puțin, putem spune că Europa a fost divizată în două. Blocul protestant în țările germanice și nordice, blocul catolic în țările mediteraneene. Franța rămânând, după cum am văzut, împărțită, dar înclinând spre o coexistență pașnică. Acesta este contextul în care trebuie privit războiul de 30 de ani. Războiul de 30 de ani este o expresie comodă născocită de istorici. În primul rând, n-a fost vorba de un război, ci de mai multe, și chiar de operații militare multiple și neclare, duse în comun sau separat pe o mare parte a teritoriului Europei. În al doilea rând, cu greu se poate spune că a fost un război religios. Originea, defenestrația de la Praga 1612, a fost atât politică cât și religioasă. Cele 28 de persoane decapitate și cele 30.000 de persoane spoliate și surghiunite în urma represiunii din Boemia erau toate cei drept protestante. E adevărat că, tocmai datorită faptului că împăratul Ferdinand al II-lea, catolic, a înlocuit un protestant cu un catolic în Consiliul Electoral al Imperiului, principii protestanți au intrat în război după ce și-au ales aliați. Dar n-a existat niciun motiv religios care să-l împingă pe Richelieu, cardinal catolic, să-i susțină pe principii protestanți, temându-se ca nu cumva Casa de Austria să devină prea puternică în Europa, el a reluat politica adusă față de străinătate de Henric al IV-lea. Niciun motiv religios nu l-a împins la război pe mercenarul Wallenstein, nici pe genialul strateg Gustav Adolf, care, neîndoios, a visat să cârmuiască Europa. Succesele lui au fost atât de răsunătoare încât Richelieu, care îl stârnise, s-a simțit ușurat când a căzut răpus de un glonț pe frontul de la Lützen, 1631. Ne amintim că, atunci când cardinalul a împins chiar Franța în această aventură, soarta armelor nu ne-a zâmbit la început deloc. Țara era cotropită în nord și în est, călăreții din avangarda împăratului se aflau la Pontoise. Dar n-am uitat nici reacția franceză fulgerătoare și pe Condé, de 22 de ani, învingător la Rocroi. Războiul, care nu mai avea deloc aspect religios, întrucât catolicii îi combăteau pe catolici, a mai durat și Turenne s-a remarcat în mod strălucit. Tratatele din Vestfalia datează din 1648. Toate relatările privind evenimentele militare reunite sub numele de războiul de 30 de ani nu dau decât o idee schematică și abstractă despre el. Realitatea este exprimată în cronicile epocii ca, de pildă, în Mizeriile războiului, o suită de gravuri ale Lorenului Jacques Callot, care constituie cel mai bun reportaj asupra acestor evenimente. Trupe imperiale, trupe spaniole, trupe suedeze, trupe franceze, fără a mai socoti bandele de mercenari, veneau și se retrăgeau neîntrerupt ca un val. Chiar în armatele bine organizate ca aceea lui Gustav Adolf, ideea unui serviciu de intendență n-avea ecou. Trupa trăia pe spinarea țării, jefuind. Soldații erau însoțiți de femei, neveste de ale ofițerilor și o mulțime de târfe de toate vârstele, care, în afară a funcțiilor lor tradiționale, slujeau și de cărăuși, și de gospodine, și de bucătărese. Ofițeri de jandarmi, infanteriști, aleși dintre oștenii bătrâni, se străduiau să mențină cât de cât ordinea în această gloată, din care nu lipseau nici copiii. Haimanale de tot soiul făceau pe slujitorii soldaților, iar coloanele erau urmate și de o mulțime de negustorași, telal și gheșeftari. Orașe și sate întregi trăiau sub teroare. Pândare așezați în clopotnițe, supravegheau zarea, dar soldații veneau noaptea. Brutele spărgeau porțile, jefuiau, se îmbuibau, se îmbătau, violau, îi măcelărau pe toți cei ce li se împotriveau, torturau sistematic. Unde-i ascuns banii? Mărturiile, precum și gravurile lui Callot, arată toate caznele pe care le putem numi clasice și, în afară de ele, câteva proaspăt născocite. O sfoară trecută peste limbă și mișcată în continuu dintr-o parte în alta. Picioare date cu sare și linse de capre. Degete smulse. Fetele și slujnicele, după ce erau violate, nu erau lăsate întotdeauna pe loc. Erau înrolate în trupa târfelor sau vândute în altă parte, unor militari sau tâlhari. Regimentele trimiteau înaintea lor cercetași însărcinați să repereze colțișoarele bune, dar aceștia operau adeseori pe cont propriu, formând bande de tâlhari care uneori îi atacau chiar pe soldații izolați sau puțin numeroși pentru a-i jefui de prăzile luate. Acestea erau vândute gheșeftarilor, care revindeau imperialilor ceea ce luaseră de la suedezi și viceversa. La început, țăranii se ajutau unii pe alții împotriva soldaților, măcelărându-i și pe ei și pe cei izolați, pe ostașii rămași în urma convoiului. Cum mizeria creștea, solidaritatea dispăru, iar țăranii deveniră la rândul lor tâlhari. Atacau nu numai convoaie militare, ci și ferme și cătune. Omul devenise lup pentru om. Monstruosul val continua să vină și să se retragă. Leipzigul a fost asediat de 5 ori, Magdeburgul de 10 ori. La foametea prilejuită de jaf și la nimicirea șeptelului și a recoltelor se adăugă ciuma. Populația din centrul Europei, Pomerania, Brandenburg, Boemia, Saxonia, Renania, a fost redusă de la 16 milioane la 10. Orașe întregi dispărură. Localitatea Löwenberg din Boemia, care avusese 6500 de locuitori în 1517, n-a mai rămas decât cu 40 în 1641. Supraviețuitorii locuiau în cocioabe. Richelieu a murit în 1642. Mazarin, cel puțin pe plan administrativ și penal, a urmat politica sa față de protestanți. Asprime politică, niciun fel de stat în stat, dar toleranță religioasă. Opoziția față de protestantism nu dezarmase totuși. Crearea Companiei Sfintei Împărtășanii, idee lansată în 1627 de Henri de Lévis, duce de Ventadour, a avut ca prim obiectiv, obiectiv oficial și cât se poate de lăudabil, adorarea Sfintei Împărtășanii de către cât mai mulți catolici. Faptul că Ventadour s-a remarcat mai întâi prin jefuirea a numeroase sate și orașe protestante din Languedoc nu poate pune sub semnul întrebării sinceritatea evlaviei sale. Am văzut că evlavia și furia războinică mergeau foarte bine împreună în acea epocă și chiar în zilele noastre, îmbinarea acestor două sentimente nu e atât de neobișnuită. Ducele s-a înconjurat cu un comitet de conducere alcătuit din domnul de Grignan, Henri de Pichery, majordom obișnuit, funcție foarte mare, al regelui Ludovic al XIII-lea, părintele Suffren, iezuit, confesor al Mariei de Medici și al lui Ludovic al XIII-lea, părintele de Condran, general al oratoriului și mai mulți episcopi. Oratoriu, nume dat unor congregații religioase. S-a hotărât ca, așa cum prezența lui Hristos este ascunsă în nostie, și compania să rămână secretă. Membrii, era vorba mai ales de preoți și de nobili de capă și spadă, se angajau de aceea la numeroase devoțiuni. În afară de aceasta, fiecare trebuia să exercite o înrăurire pioasă asupra celor din jur. Acțiunea vizibilă consta în opere de binefacere și de protejare în folosul ocnașilor de pe galere, prizonierilor, bolnavilor, tinerelor fete și, în predici, având ca scop stârpirea ereziei protestante. Compania trimise încă din 1639 misiuni în regiunile protestante. Din păcate, misionarii care nu erau întotdeauna îndeajuns de bine pregătiți se încontrau cu pastorii în cursul controverselor. De aici se ajungea la incidente. Alți membri ai companiei aveau misiunea să afle de la societățile parohiale numele și adresele ereticilor nevoiași. Aceștia erau vizitați acasă la ei sau la spital, erau ajutați și li se făgăduia un sprijin și mai mare dacă se converteau. Cei convertiți erau catehizați și supravegheați, urmăriți, căci compania voia să fie sigură de sinceritatea adeziunii lor, ca și de persoanele pe care le frecventau. Trimiși ai companiei luau pretutindeni contact cu conducători sau binefăcători ai unor organizații caritabile, străduindu-se să vadă dacă oamenii ajutați erau vrednici de interes. În 1633, compania a obținut inserarea următorului articol în regulamentul spitalului incurabililor pe care statul îl înființase de curând. Săracii sus numitului spital trebuie să profeseze religia catolică, apostolică și romană, să fie cunoscuți de domnii preoți sau vicari și să aibă o mărturie din partea lor. Cu toate acestea, dacă vreun sărac incurabil făcând parte din religia pretins reformată ar dori să intre în sus numitul spital, el va fi primit, însă o vreme va fi ținut în afara sălilor, unde are loc zilnic sfânta slujbă, pentru a fi instruit. Și dacă va vrea să-și renege erezia, va fi reținut, iar dacă nu, va fi dat afară. Nu cumpărați decât de la negustorii care sunt buni catolici, era lozinca pe care o răspândea compania, iar patronilor le spunea: nu angajați în niciun caz eretici. Lenjeresele, care aveau o clientelă zdravănă compusă din preoți, au adăugat la statutul corporației lor un articol care îi excludea pe eretici, iar Parlamentul a înregistrat articolul. O hughenotă pe nume Michel Renio, care obținuse în 1649 un certificat de meșter, n-a fost admisă de lenjeresele din Mahalaua Saint-Germain în corporația lor. După un proces care a durat 7 ani, Michel Renio a renunțat. Compania Sfintei Împărtășanii își introducea agenți în același spirit în profesiunile liberale, mai ales în rândul medicilor și al magistraților. Comitetul său de conducere împânzise întreaga Franță cu agenți și poseda un uriaș fișier. În fiecare oraș, membrii companiei trebuiau să dea la iveală cea mai mică infracțiune săvârșită de un hughenot împotriva vreuneia din prescripțiile edictului de la Nantes și să trimită la Paris un raport. Parisul intervenea imediat pentru ca inculpatul calvinist să fie tratat cu cea mai mare asprime. De la adorarea Sfintei Împărtășanii s-a alunecat spre rasism. Rămânem stupefiați atunci când citim următoarea informație cuprinsă în analele Companiei Sfintei Împărtășanii în 1654. Am fost încunoștințați la 2 octombrie 1653 că hughenoții au înființat un spital pentru bolnavi într-o mahala a Parisului și compania a luat măsuri pentru ca el să fie pus sub urmărire, iar paturile duse la Hotel Dieu. Un ordin moral numai rare ori știe să se oprească la timp. Compania și-a făcut dușmani în rândurile nobilimii, fiindcă s-a legat de dueluri. Și-a făcut dușmani printre episcopi, cărora nu le plăcea să se știe supravegheați în secret. Și-a făcut dușmani în toate mediile, fiindcă s-a răspândit zvonul că, tot spionându-i pe oameni, membrii săi știau totul despre toată lumea și anunțau pe soții încornorați. În sfârșit, compania a făcut prostia de a încerca să cenzureze bugetul personal al lui Mazarin. Cabala evlavioșilor a început să fie denunțată. Dar compania nu a fost desființată decât pe la 1665. Ar fi nedrept să nu punem la activul ei acțiunea cu adevărat binefăcătoare a mai multor opere de caritate.